Pirms jaunās licencēšanas kārtības turisma nozarē valdīja neliels hauss. Datu bāze ar turismu kompānijām bija izveidota, bet tā bija formāla, neviens šos uzņēmumus neuzraudzīja. Tā uzsver patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Ieva Baldiņa Brūklīte. Šogad līdz ar Eiropas Savienības direktīvas ieviešanu Latvijā visiem uzņēmumiem, kas darbojas turismu jomā, bija jāizpilda vairākas prasības, lai licenci iegūtu, bet ne visiem tas bija par spēkam. Latvijas Tours direktore Ieva Keiša uzsver, ka sākotnēji nozarē valdīja apjukums, bet jaunā kārtība noteikti palīdzēs sakārto turisma jomu un par ieguvumiem varēs spriest vēl pēc kāda laika sprīža.
Dokumenti vienkārši bija jāsakārto, bija jāiegulda mazliet laika, lai varbūt katrs pats no mums pārskatītu savu partneru sarakstu, pārskatītu līgumus, pārskatītu, ar ko mēs īsti sadarbojamies. Es domāju, ka tas visiem ir nācis pa labu. Tas noteikti bija jādara, jo tik mazai valstī kā Latvija, man šķiet, ka turismu uzņēmumu, dažādu teiksim, dzīvokļu aģentūru un visādu citu ir ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to tas ir veids, kā mēs varam tomēr patērētājiem ļaut izvēlēties drošu pakalpojumu sniedzēju un kārtot tirgu.
Šobrīd Latvijā izsniegtas 304 licences. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve teica, ka skaitlis mainās bieži, jo turisma nozare ir ļoti dinamiska. Un, protams, ne visi turisma jomā strādājošie uzņēmumi pie licences tiek. Ir arī atteikumi. Turpina Ieva Baldiņa Brūklīte.
Ir viena licence arī anulēta. Piemēram, dēļ tā, ka netika nomaksāta valsts nodeva.
Tāpat šogad divu licenču darbība bija apturēta un viena pēc tam atjaunota. Viens no uzņēmumiem, kuram šogad uz laiku apturēja licences darbību, bija Bulta Tours, kas ir viens no senākajiem turisma uzņēmumiem Latvijā.
Pat labāk, jā, mēs vērtējam, vai ir pamats atjaunot šo licences darbību. Šie iemesli bija saistīti ar nodokļu nenomaksu un arī atskaišu savu laicīgi neiesniegšanu mums.
Patērētāju tiesību aizsardzības pārstāvs soka, ka 2020. Gadā uzraudzība būs vēl stingrāka, lai izskaustu negodīgu uzņēmējdarbību. Tomēr arī pašiem ceļotājiem ir jābūt vērīgiem, proti pirms ceļojuma iegādes no kādas kompānijas vai pat privātpersonas ir vērts ielūkoties patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā, kurā ir saraksts ar visām licencētām turisma kompānijām. Turpina Ieva Baldiņa Brūklīte.
Vajadzētu tiešām uzmanīties no tiem visiem piedāvājumiem, kas viskaut kur klejo, varbūt kaut kādās fórumos parādās pēkšņi. Mēs arī pa laikam redzam, ka tur piedāvāja tur tādu un tādu ceļojumu vācu grupu, bet principā nav jau nekādas garantijas, ka tiešām tas ceļojums notiks.
Savukārt Ieva Keiša uzsver, ka bieži vien patērētā attieksme ir viegli prātīga un cilvēkiem ir raksturīga īstermiņa domāšana. Līgumiem un licencei nepievērš vērību, kamēr pakalpojums tiek saņemts bez aizķeršanās, bet tiklīdz rodas problēmas, tad meklē dokumentus, kas sniedz papildus garantiju. Linda Zalāne, Latvijas Radio.